favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Saxiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik surishtiruvi. Soxta buyruq asosida aholiga soxta dori sotayotgan guruh aniqlandi. Surishtiruv muallifi men Mehribon.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Ozodlikka Samarqand viloyatining Jomboy tumanida aholiga Farg'ona vodiysidan kelgan noma'lum guruh tomonidan soxta dorilar sotayotgani ma'lum bo'ldi. Manbalarning aytishicha, bu dorilar dezinfeksiya va deratizatsiyaga mo'ljallangan. Ozodlik Jomboyda aholiga ushbu dorilarni sotayotgan guruh qo'lida tuman sanitariya epidemiologiya nazorat markazi, ya'ni SNM boshlig'ining maxsus buyrug'i borligini aniqladi. Jomboy SNMida ishlovchi xodim iddaosiga ko'ra, ushbu guruh tuman SNM rahbarlari bilan til biriktirib, mo'maygina pul ishlamoqda. Buyruqqa qo'l qo'ygan mulozim Davron Xudoynazarov bu iddaolarni inkor qilishga urindi. Ozodlik surishtiruvi natijasida tilga olingan buyruq soxta ekani aniqlandi. Jomboy tuman sanitariya epidemiologiya nazorati markaziga yaqin manbalardan biri tomonidan ozodlikka yo'llangan xabarda iddao qilinishicha, tumanda noma'lum guruh tomonidan aholiga soxta dorilar sotilmoqda.
Jami 4 xil dori: sichqonlarga qarshi margumush dorisi, hojatxonalarga mo'ljallangan parashok, idish tovoqlarni yuvish uchun tabletka, mol qo'ylarga mo'ljallangan parashok narxi jami 8000 so'm. Masalan, idishlarni yuvish uchun tabletka ABK xlor narxi 2000 so'mdan. Aslida ushbu tabletkaning bir qutisi 50000 so'm bo'lib, ichida 300 dona bor. Ya'ni bir dona tabletka aslida 166 so'mdan. Ular 166 so'mlik tabletkani 2000 so'mdan sotyapti. Bu tabletka bir necha bor qimmatligini aytmasangiz, o'zi aslida haqiqiy tabletka, lekin qolgan 3 tasi soxta dorilar,
dedi xavfsizligini o'ylab ismini ochiqlamaslikni so'ragan manba. Ozodlik 14 aprel kuni ushbu iddaoli xabarni o'rganishga kirishdi. Bir hafta davomida o'tkazilgan surishtiruvlar natijasida ushbu dorilarni maxsus laboratoriyada tekshiruvdan o'tkazgan mutaxassisni topdi. Anonim qolishni istagan mutaxassisga ko'ra, noma'lum guruh sotayotgan dorilarning 3tasi haqiqatdan ham soxta dorilardir.
Birinchisi, sichqonlarga qarshi margumush, fosfat. Uni laboratoriyada tekshirganimizda oddiy surma ekani ma'lum bo'ldi. Ikkinchisi, mol qo'ylar bitiga qarshi parashok, insektitsid. Buni tekshirganimizda aslida oddiy ohak bo'lib chiqdi. Uchinchisi, hojatxona uchun xlor. Buning tarkibi ham asosan ohak ekan. Aslida xlor miqdori 65% bo'lishi kerak, lekin bu yerda xlor faqat 20% ni tashkil qiladi,
dedi noma'lum guruh sotayotgan dorilarni laboratoriya orqali tekshirganini ta'kidlagan mutaxassis. Ozodlikda mutaxassis shaxsiga oid ma'lumotlar mavjud, biroq uning tekshiruv natijalarini ikkinchi manba orqali tasdiqlash imkoni bo'lmadi. Jomboy tuman sanitariya epidemiologiya nazorat markazi xodimlaridan birining Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, soxta dorilarni sotayotgan noma'lum guruh xodimlarining qo'lida soxta hujjatlar bor.
Jomboyda dori sotayotgan guruh dezinfektorlar ishini qilayapti. Shuning uchun ularni dezinfektorlar deymiz. Guruh a'zolarining hammasi ayollar, jami 14 kishi. Biz surishtirib aniqladik. Ularning hammasi vodiydan kelishgan. Samarqandda bitta kvartirani ijaraga olib, o'sha yerda yashashadi. Ular sesschilar nomini sotib pul ishlayapti. Ya'ni sesdan keldik deb soxta hujjat ko'rsatib, odamlarni aldab dori sotishyapti,
dedi ismini oshkor qilsa, ishdan haydalish xavfi borligini aytgan sanitariya epidemiologiya nazorat markazi xodimi. Ozodlik iltimosiga ko'ra, dori sotayotgan guruhni bir necha kun davomida kuzatgan jonboylik manba to'plagan ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, guruh a'zolari qo'lida jonboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi xodimi degan hujjat bor.
Ular ertalab shahardagi kvartirasidan kelib, mahallalarga tarqalib ketishadi. Bitta ayol bir kunda 100 tacha xonadonga dori sotadi. Ular qo'lda tuman sesidan hujjati bor. Ba'zida mahalla yig'ini xodimlari bilan birga yurishadi. Uyma-uy kirib shu dorilarni sotyapti.
Dedi manba. Ozodlik suhbatlashgan jonboyliklardan birining aytishicha, uning uyiga kelib, o'zini ses xodimi deb tanishtirgan ayoldan 8000 so'mga 4 xil dori sotib olgan.
Men hujjatlarini yaxshilab ko'rmadim. Yonida mahalladan tanish odam yurgan ekan, shunga ishondim. Lekin ayolning talaffuzi samarqandcha emas edi. Qo'shni tumanlarda sichqon ko'payib ketdi deb sichqonga qarshi margumush berdi. Kecha omborxonamizga tashlab qo'ydim, lekin hozircha bitta ham sichqon o'lganini ko'rmadim. Idishlarni yuvish kerak deb tabletka ham berishdi. Hali yuvmadim. Molxona uchun bergan parashok va tualet dorisini kecha o'g'lim sepib qo'ygan. Bitta qog'ozni ko'rsatib, hamma shu dorilarni olishi kerak. Mana buyruq bor. Siz ham olishingiz shart, majburiy degach pul berishga majbur bo'ldim.
Dedi ismini ochiqlamayotganimiz jonboylik. Jonboyliklardan biri dezinfeksiya dorilarini sotayotgan guruh a'zolaridan birining hujjatini suratga olib, ozodlikka jo'natdi. Suratdagi guvohnoma egasi Jamila Hakimova jonboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazining dezinfeksiya bo'limida ishlashi qayd qilingan. Guvohnoma joriy yilning 4-aprel kuni sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi boshlig'i Davron Xudoynazarov imzosi bilan berilgan. Amal qilish muddati joriy yilning 28-dekabrigacha. Hujjatda sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi boshlig'i imzosi, muhr, guvohnoma egasining surati va uning imzosi bor. Faqat guvohnoma raqami yo'q. Ozodlik guvohnoma egasi haqida to'liqroq ma'lumot olish maqsadida bog'langan jonboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi xodimi ularda Jamila Hakimova ismli ayol ishlamasligini ta'kidladi. Ozodlik bilan anonim suhbatda jonboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi xodimlaridan biri dezinfektor guruh sanitariya-epidemiologiya nazorati markazi rahbarlari bilan kelishib pul ishlayotganini iddao qildi.
Vodiylik bu ayollar har yili keladi. Ular bosh vrachimiz bilan kelishib shu ishni qiladi. Ular tumanimizga kelib dori sotgani uchun bosh vrachga pul beradi. Hozir bir hafta uchun 1,000,000 so'm pul berishyapti ekan. Bosh vrach ularga soxta guvohnoma va soxta buyruq qilib berarkan. Oldinlari ular 1 yilda 1 marta kelardi. Hozir har 6 oyda kelishyapti. Jonboyda 15,000 xonadon bor. Har bir xonadonga 8,000 so'mlik dori sotsa, bu 120,000,000 so'm bo'ladi. Soxta dorilar ortidan ular shuncha pul ishlayapti.
Deya iddao qildi jonboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi xodimi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan. Ozodlik muxbiri o'zini vodiylik dezinfektorlar guruhi a'zosi sifatida tanishtirib, jonboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi mulozimlaridan biri bilan bog'landi va tuman hududida dori sotishga ruxsat so'radi. Ismini oshkor qilmayotganimiz mulozim ozodlikka rad javobini bermadi.
Men bosh vrach bilan gaplashib ko'rishim kerak. O'zim sizga aniq javobini ayta olmayman. 2-3 kundan keyin yana bog'lansangiz aniq javobini aytaman.
Narxi qancha bo'ladi degan savolga mulozim buni ham bosh vrach bilan gaplashgach aytaman deya javob berdi. Ushbu suhbatning audiosi ham ozodlikda mavjud. Ozodlik o'z surishtiruvlari natijasida dezinfektorlar guruhi qo'lida jonboy tuman sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi rahbarining buyrug'i borligini aniqladi va ushbu buyruq nusxasini ham qo'lga kiritdi. Jonboy tuman sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi bosh vrachi Davron Xudoynazarovning imzosi va tashkilot muhri qo'yilgan ushbu buyruq rasmiy blanka ko'rinishida. Buyruq raqami 12 paragraf 5 bo'lib, joriy yilning 1-aprelida imzolangan. Buyruqqa ko'ra 14 kishidan iborat maxsus guruh joriy yilning 1-aprelidan 30-aprelgacha tumanda pulli xizmat periskurantlari asosida dezinfeksiya, dezinseksiya va deratizatsiya ishlarini amalga oshiradi. Buyruqda guruh a'zolarining ismi sharifi ham keltirilgan. guruh a'zolari ro'yxatida yuqorida tilga olganimiz, ya'ni Jomboy sanitariya epidemiologiya nazorat markazida ishlamasligi aniqlangan Jamila Hakimovaning ismi ham bor. Ozodlik ushbu buyruqqa imzo qo'ygan mulozim Davron Xudoynazarovning o'zi bilan bog'landi. Xudoynazarov bu buyruqqa qo'l qo'ygani va shu guruhning tumanda dori sotishiga ruxsat berganini tan oldi.
Gruppani biz o'zimiz buyruq kiritib, shartnoma asosida ishlaydi-da ular. COPD degan tashkilot yo'qib ketgan-ku. Shu kasallikni oldini olish uchun biz o'shunday tashkil qilganmiz. Har bir tuman bilan ishlaydi ular. O'zimiz buyruq qilib, ularni registratsiya qilib jo'natamiz. Testga keladi, mahallalarga uchrashtiramiz, mahallalar bilan birgalikda xo'plarga boradi, xo'plar hamshiralar bilan birga aylanadi. O'sha kerakli dori-darmonni sotadi.
Bu guruhni sizlarni xodimlarmi, guruhdagilar?
Yo'q, bular boshqa o'zlarining tashkiloti bor. Biz o'sha vaqtinchalik bir shartnoma qilamiz-da, ular bilan birga ishlatamiz. Chunki bizda unaqa hali yo'qda. O'zimizda unaqa dori-darmon boshqa yo'q.
Bu demak, sizning nimasiga vakolatiga kiradi shunaqa qilish.
Sizning vakolatingizga kiradi. Pulli xizmatdan dori olib sotib, boshqa qilib, targ'otga pulga pul qo'shsa bo'ladi. Taqiqlagan joyi yo'q, masalan, sen sotma, u ishni qilma degan joyi yo'q. Xalqqa majburlash yo'q, opa. Xohlagan oladi uni. Xalqqa majburlash yo'q.
Endi majburlashyapti-kanda, mana qo'limizda buyruq turibdi, olishlaring kerak deb.
Ha, endi ular shuda xalq, masalan, borib aptekadan olish xohlamaydi-da. Aptekada ham bor, masalan, o'shani xohlamaydi. Shuning uchun xalq orasida targ'ib va tashkil chiqib o'rganib yurtdida ular. Shunga qo'yilgan.
Bular
xalq ichida, xalq uchun.
Xalq uchun deyapsiz, bular o'sha 4 xil dori tarqatar ekan, sotar ekan, tekshirib ko'rganmisizlar dorisini sostavini?
Ha, u dori o'zi tekshirilib, davlat tomonidan chiqarilgan dorilar. Ha, ular qo'llarida dalillar bor. U dorilarni har kim ishlab chiqarmaydi, u firmalar ishlab chiqaradi. Uni o'zi o'z standartidan o'tkazilib, sotuvga qo'yilgan dorilar.
Dorilarni haqiqiyligini qanday, masalan, nima qilamiz?
Dorilarni haqiqiyligini o'zi firma bor, o'z firmalar ishlab chiqaradi dorini. Masalan, qo'lbola dori ishlab chiqarmaydi hozirmi? O'zining maxsus aptekalarida o'zlarining litsenziyadan olganlari bor, sertifikatlari bor, davlat tomonidan ishlab chiqargan. Uni hech kim qo'lbola ishlab chiqarmaydi, opa.
Demak, siz buyruqqa qo'l qo'yishdan oldin o'sha dorilarni tekshirgansiz.
Ha, ular o'zlari tekshirilgan, ular sertifikati bor. Ular har yili ish qiladi. O'qib berganimizni xalq ichida yur, tashkilotdi deb. O'zimizda boyadek kuch quvvat bo'lmaganda o'shalar yollab ishlatamiz.
Xudoynazarov aholi dorilarni ishlatishni yaxshi bilmagani uchun ularni soxta deb o'ylayapti dedi.
Bizga o'sha Jomboydan bir ikkita aholi chiquvdi-da, bergan dorilari hech qanaqa ishlamaydi deb. Chunki kimdir tekshirganmi bu dorilarni demoqchiman deb.
Qanday ishlamaydi bu dori?
Hech narsani o'ldirmaydi, masalan, sichqon dorisi ham hali margumush dori sotar ekan u.
Ya, uni qo'yish texnologiyasi bor-da, uni kalamishlar hozir xito, hamma narsa yetib ketavermaydi. Uni varanka qilib qo'yadi, boshqa qilib qo'yadi.
Bir yildan hech marta tarqatadi bular o'sha dorini.
Biz bular bir yilda bir marta keladi. Xalqqa kasallikni oldini olish uchun shunaqa ishlar tashkil qilingan.
Xudoynazarov korrupsiya iddaosini mutlaqo inkor qilib, ushbu guruhga ruxsat bergani uchun guruh tomonidan Jomboy sanitariya epidemiologiya nazorati markaziga pul o'tkazilgani, biroq uning summasini aniq ayta olmasligini ta'kidladi.
Pulli xizmatga tushiradi-da. Pulli xizmatga pul to'laydi. Pulli xizmat bo'limi bor, o'shanga kirim qilinadi-da.
Pul o'tkazib beradi pullik xizmatimizga dedingiz. Qancha o'tkazib beradi? Masalan, bular hozir 5-apreldan 30-aprelgacha Jomboy tumanida ekan. O'sha muddatga bular qancha sizlarga pul o'tkazib beradi?
Endi ularni alisiyaga qarab, xizmatiga qarab, hech pul xizmat qilsa, ishiga qarab pul shub beradi.
Yo, mana buyruq
chiqdi. Men hozir beta yuribman endi.
Yo'q, buyruq chiqarilgan 5-apreldan 30-aprelgacha deyilgan o'sha muddatga sizga qancha pul tushirib beradi bular?
Endi bilmadim, opa. Men bexa kelib qo'ydim, endi yani boshqa yangi rahbarga tayinlaymiz.
Jomboy sanitariya epidemiologiya nazoratidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, dezinfektorlar guruhi tomonidan aprel oyida tashkilot hisobiga hech qanday mablag' o'tkazilmagan. Ozodlik surishtiruvlari paytida Davron Xudoynazarov Jomboydan Urgut sanitariya epidemiologiya nazorat markaziga rahbarlikka o'tkazildi. Uning o'rniga Anvar Yusupov tayinlandi. Anvar Yusupov Ozodlik bilan suhbatda dezinfektorlar guruhiga dori sotishga ruxsat berish mazmunidagi buyruq Jomboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazida qayd qilinmaganini ta'kidladi. Ushbu tashkilot xodimi Ozodlik so'roviga ko'ra buyruqlar daftarini tekshirib, 12 paragraf 5 buyrug'i umuman ro'yxatga olinmaganini aytdi. Xudoy Nazarov imzolagan o'sha buyruqda 14 kishi Jomboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi qoshidagi xo'jalik hisobidagi profilaktik dezinfeksiya bo'limi a'zolari sifatida qayd qilingan. Ayni paytda Jomboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, buyruqda tilga olingan xo'jalik hisobidagi profilaktik dezinfeksiya bo'limi tashkilot qoshida umuman mavjud emas. Samarqand viloyat dezinfeksiya stansiyasi bosh vrachi Muzaffar Bahodirovning aytishicha, noma'lum guruhlarning dezinfektorlik qilishi butun mamlakat bo'ylab kuzatilmoqda.
Bu guruhlar mutlaqo noqonuniy guruhlar. Biz qarshimiz ularga. Davlat tomonidan tashkil qilingan tashkilotlar dezinfeksiya stansiyalari bor bo'la turib, qandaydir noqonuniy guruhlar talabga javob bermaydigan dorilarni sotib yurishibdi. Eng asosiysi ularning deratizatsiyaga qo'l urishga haqqi yo'q. Faqat dezinfeksiya stansiyalari bu ish bilan shug'ullanishi mumkin. Odamlar atravleniya bo'lsa, kim javob beradi? Bu bilan hech kimning ishi yo'q. Ularni huquq-tartibot organlariga aytsak, ular bilan til topishib yana o'z ishini davom ettirishyapti. Hozir butun respublika bo'yicha shu ish bilan shug'ullanadigan guruhlar bor. Bu ishga mahalliy rahbarlar, huquq-tartibot idoralari aralashgan.
Nimaga dezinfektorlar vodiylik degan savolga Muzaffar Bahodirov shunday javob berdi.
20 yil avval vodiyda hamma yoqni kalamush bosib, katta Farg'ona kanali atrofida yashovchi odamlarning uylariga kalamush kirib, bolalarini tishlagach, vodiyda kalamushlarga qarshi juda katta masshtabda ishlar qilindi. Respublika bo'yicha malakali mutaxassislar yordamga borib, mahalliy mutaxassislarga yordam berishdi. Shunda odamlar kalamushlarga qarshi kurash yo'llarini o'zlashtirib olishgan. Vodiyda kalamushlarga barham berilgach, u yerda malaka orttirgan mahalliy aholi boshqa hududlarga chiqib, kalamushlarga qarshi kurashni taklif qilishdi. Shu tariqa noqonuniy guruhlar paydo bo'ldi.
Dedi Samarqand viloyat dezinfeksiya stansiyasi bosh vrachi Muzaffar Bahodirov. Ozodlik surishtiruvi tugashi arafasida ma'lum bo'lishicha, Jomboydagi vodiylik dezinfektorlar guruhi 22 aprel kuni dori sotishni to'xtatib, tumanni tark etgan.